kun sagale America ra galgala galgala sa'ati lama falakka da amma saditti radio ni da fi television dan sini di hatu qobbi afan oromoti kabajamto ta dawatto ta fi daggefato ta kenya ani tigisti kamete qobbi harraf qabnu kesatti jiratunni godina gujiba tifi bale gurma insa godinale borana bahaje dame analen godinota gujiti fi bale ra efti fudata man murmajrani kanaratti garaboda gabasa qabna qobbi labat harra kesatti garen kubba mila baratota mana barumsa sadarkala maffa tanzania ti imale milkahe debe kesa tabatto ta dubbisudan na kor malka wanqide se simbrangenya kana male sega gabasota biyota afrika kasumas adunya ra waliti kakkabanne dihanne tijra nojin tura dura odoto asana
kamultani ordotu da sagale america saganta afan oromo odu bangalgala kana kunoti partin socci biyalesa amara misensi sa kamisa kalesa umnotam motummatini akka ajjefamani ipsejiram parti cheifsa basen namme million wadaje jechudani maqadae manabarumsa minilik lamfaake tsatti barsisa physics yakataani ipsera parti mormitota kun sirna kabajji yadanno injifanno warana adwa waggaadi bada kofee diddami torbaffa kabajuudhaafi namottan addabaabaayi minilikitti argamanirratti poolisoonni umna barbaachisaa hintaane fayyadamaniiru jechuudhaani balaaleffateera hordoftoota amantaa ortodoksii mana amantaa naannoo sana jiru goorgisii keessa turanirratti poolisoonni gaazii nama imimmaanessu fayyadamuu isaaniitiin kan ka'e namoonni hedduun madaa'uu isaanii paartichi ibsa baaseenii eereera Komishinin mirga namuma Itiyoophiyaa gama saatiin ibsa kenneen tarkaanfii fudhatame kanarratti hanga oonni umnoottan seera kabachiisanu itti gaafatamuu akka qabani ibsee jira. Itti gaafatamaan komishinichaa Daani'eel Baqqalee humnoottan nageenyaa namoottan reebuu gaazii nama imimmaanessu fayyadamuu rasaasa pilaastikiitii fi dhugaa fayyadamuu dabalatee tarkaanfii madaalawaa hin taane fudhachuu isaaniitiin kan ka'e maanguddootaa fi ijoolleewwan irratti miidhaan qaqqabee lubbuun nama tokko immoo darbuusaa ibseera. Mootummaan Itiyoophiyaa kabajjii yaadannoo injifannoo Adwaa isa addabaabaayii minilikitti taasifamee fi sirna amantaa naannoo sanarratti taasifamaa ture jeequudhaa fi gareewwan yaalan jiru jechuudhaan ibsa baasee jira. Tajaajilli koominikeeshinii mootummaa ibsa baaseen mootummaan taasicha akka qorachaa jiruu fi warreen yakka raawwatan irratti akka tarkaanfii fudhatu ibsuu isaa Kennedy Abaatee Finfinnee irraa gabaaseera.
Oduu ittaanuun gareen abukaatoo Afrikaa qabsaa mirga namumaa Suudaan kibbaa Moris Nabiyoor jedhamu ji'a darbe keessa humnoota tikaatiin mana maatisaa magaala guddoo Keeniyaa Naayiroobiirraa fudhatame jedhame akka gadhiifamu gaafachaatti jiran. Maatiin isaa Moris humnaan gara Suudaan kibbaatti akka geggeeffame amananii aangawoonni Suudaan kibbaatii fi Keeniyaa butamuu isaa laalchisee yaada kennu diduun nageenya isaaf sodaa uumeera. Moris itta mirga namummaa fi malaammaltummaa ifatti nama qeeqatii ture. Oduu biraatiin erga pirezidaantiin Tuuniziyaa lammiileen Afrikaa uffee sahaaraatii gadi irraa gara biyya isaaniitti seenan akka deeman yookaan immoo gara biyya ofiitti deeman dhaadatanii as Giinii fi Ivory Coast lammiileen isaanii biyya kaaba Afrikaa Tuuniziyaa keessaa fedhii isaaniitiin bahuu barbaadan akka biyya isaaniitti deebisan beeksisaniiru dabalata qabna.
Ministeri dhimma alaa Giinii Moorisaan Daakoo Iyaate lammiileen Giinii 49 balalii xiyyaara addaatiin roobiidheen gaddaa galgala magaala guddicha biyyattii Konaakirii seenuu isaanii ibsaniiru. Akka mootummaan Giinii dabalee jedhetti namoottan 81 immoo biyyatti deebi'uudhaaf darabee eeggachaa jiru. Haaluma wal fakkaatuun mootummaan Ivory Coast lammiileen biyyattii Tuuniziyaa keessa jiran 500 ta'anii biyya isaaniitti deebi'uudhaaf fedhii agarsiisuu isaanii ibsee daandiin xiyyaaraa biyyaalessaa Air Cote d'Ivoire akka namoottan deebi'uudhaaf barbaadan kana Tuuniziyaa irraa kaasu ibseera. Gabasni bara kuma lamaaf diddamii tokko baay'e akka ibsutti lammiileen biyyoottan Afrikaa saaraa gadii 2021 ta'anii karaa Aljeeriyaatii fi Liibiyaatiin Tuunisiyaa seenanii jiru. Ji'a darbe pirezidaantiin Tuunisiyaa Kaayis Saayid tarkaanfii 80 jechuudhaan lammiileen biyyoottan Afrikaa saaraa gadii hokkora yakkaa fi hojiiwwan fudhatama hin qabne irratti hirmaachuu isaanii ibsanii akka tarkaanfiin irratti fudhatamu ajaja kennuun isaanii gabaasameera.
Pirezidaantiin Faransaay Emmaanuel Macron sagantaa kunuunsa bosonaa addunyaa haaraadhaaf doolaarii miliyoona 50 ol kennuudhaaf waadaa galaniiru. Kanarrattis dabalata qabna.
Kenni maallaqaa kun kan ibsame xumura walga'ii guyyoottan lamaa fi qajeelfama bosona tokko jedhu jalatti biyya Gaaboon keessatti taasifamaa ture irratti akka ta'e beekameera. Walga'iin dhimma bosonaa Gaaboon keessatti taasifame kun akkaataa qajeelfama walga'ii haala qilleensaa bara darbe taasifame isa COP27 jedhamee moggaafameen fooyya'insi argame yoo jiraate gamaggamuudhaa fi kunuunsaa fi bulchiinsa bosona addunyaa itti fufiinsa qabu irratti kan xiyyeeffateedha. Biyyoottan Afrikaa 4 kan daawwachaa jiran pirezidaantiin Firaans kenna maallaqaa kana ilaalchisee ibsa kennanii maallaqni minjaalarra jiruu fi gochi qabatamaan akka nu barbaachisu hundi keenyaan ni hubanna jechuun isaanii gabaasameera. Gargaarsi Firaans irraa argame kun kennaa yuuroo miiliyoonii 100 biyyoottan saayinsiitti fayyadamuudhaan bosona isaaniitii fi eegumsa taasisanii fi warreen bosona mancaa'e bakka isaatti deebisuudhaaf hojjechaa jiranuu fi akka oolu waadaa gargaarsaa galame keessaa amma tokko akka ta'e beekameera.
Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Aantoonii Biliinkan jimaataa irraa bakka walga'ii biyyoottan garee 20 G20 taasifamaa jiru Niiwu Deelii keessaa gitoota isaanii kan Indiyaa, Jaappaanii fi Awustiraaliyaa wajjiniin wal arguudhaan hawaasni addunyaa irraa shiyaan weerara Yuukireen irratti raawwatteef akka adabamtu waamichaa dhiheessaniiru. Dabalata qabna.
Gareen kun walga'ii ministeerota dhimma alaa booda jimaata irraa ibsa kenneen meeshaa waraana nuukileeraa Yuukireen irratti fayyadamuun yookiin fayyadamuudhaafi dhaadachuun waan fudhatama qabu akka hin taane hubachiiseera. Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi walga'ii kana booda ibsa kennaniin waan Raashaan Yuukireen keessatti hojjechaa jirtu yoo adabbii malee dhiifne warreen bakka hundatti weerartoota ta'uu barbaadan akka itti gaafatamummaa jalaa ba'uu danda'an ergaa dabarsuu ta'a jechuun isaanii gabaasameera. Aantoonii Biliinkeen walga'ii biyya Indiyaa magaalaa Niiwu Deelliitti taasifamaa jiru kanarratti erga waraanni Yuukireen jalqabame asii yeroo jalqabaatii fi ministeera dhimma alaa Raashaa Sergey Lavrov wajjin wal arganii hanga'oonni Raashaa waraana Awurooppaa baha keessatti taasisaa jiran akka dhaabanii gaafachuu isaanii hanga'oonni mootummaa Yuunaayitid Isteetsi ibsaniiru. Dhaabbanni oduu Raashaa Biliinkanii fi Laavaroov kan dubbataniin yeroo daqiiqaa 10 gadiitii fi ta'uu isaa ibsee waa'ee marii kamiinuu keessa akka hin seenne gabaaseera. Karaa biraatiin itti gaafatamaan imaammata alaa gamtaa Awurooppaa Joosef Boreel hawaasni addunyaa waluudhaan weerara mootummaan Vilaadimiir Puutiin taasisaa jiru akka balaaleffatu gaafachuu isaanii maddi oduu Rooyters gabaaseera.
Balaa baaburaa geejibaa Giriik keessatti dhaqqabeen lakkoofsi namoota du'anii 57 gahuun himameera.
Jimaata har'aa magaala guddicha biyyattii Ateensii fi magaalota biroo keessatti hiriirri mormii kan waamame yoo ta'u waldaan hojjettoota tajaajila baaburaa hojjettoonni haala mijaa'ina hojiitiin walqabatee mormii hojii dhaabuu jalqabanii guyyoota 2 akkatti fufanu waamicha dhiyeessee jira. Bakka balaan sun itti qaqqabe kan daawwatan muummeen ministeeraa Giriik Kiriyaakoos Mitsootaakii wanti uumame dogoggora namaa gaddisiisaa ta'eedha jedhanii qorannoon akka taasifamu labsaniiru. Poolisiin biyyattii hoogganaan buufata baaburaa naannoo balaan sun itti qaqqabe hojii isaanii waan dagatanii fi itti gaafatamaa ta'uu isaanii ibsee jira. Ministeerri geejjibaa mootummaa Giriik Koostaas Karaamaaniilis aangoo isaanii fedhiidhaan erga gadhiisanii booda tarkaanfiin isaan fudhatanii namoottan balaa sanaan miidhamanii fi ulfina malu keessaa isa xiqqoodha jechuun isaanii gabaasameera. Giriik nageenya geejjiba baaburaa irratti dhiyeenya kana rakkina keessa seenaa akka jirtu kan ibse gamtaan Awurooppaa geejjiba baaburaa biyyoottan 27 walitti fidu kana irratti bara 2018 amma 2020 balaan qaqqabe hedduu akka ta'e ibsuun isaa beekameera. Hordoftoota keenya oduuwwan galgala kanaaf qabnu kanuma qophiilee keenyaa hafanii wajjiniin turtii gaarii.
Daawwachaaf dhaggeeffachaa jirtan raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootii gara gabaasalee hafanitti dabarra. Naannoo Oromiyaatti jiraattonni godina Gujiitii fi Baalee gurma insa godina borana baha jedame analin godina wan gujiti fi bale irra itti fudataman mari hawasa male godame jechudan mormusani sagale america timaniru akka jiratonni kuni jedanitti murte mana mare motumma nanno oromia magalota addaddati fi godina tokko irra debidan gurme sudaf dabarse hawasa nirmachisne jechudan ifsan Biron misoma magala nanno oromia akka beeksetti garu adeemsi kun magaalonni fayyadamtoota misooma qixaa akka ta'an gochuu fi sahaydaamto dabalata qabdi
nageenya kofan sodaadha maqaa koo hiwaamna kan jiran jiraataa godina bahalee madda walaabu ta'uu isaanii kan ibsan namni tokko gurmaa'insi godina boorana bahaatiif jedhame godinaalee garaagaraarraa aanonni walitti fuudhaman kun marii hawaasaatiin ta'uu dhabuun isaanii uummata mufachiiseera jechuun himaniin
godina bahalee naannoo madda walaabuun kana jiraataan dubbichi kun akkuma tasaatti gale dhaabeffamadhaniituma uummata isaa gaditti fuullaatanii bahaleen immoo lattii isaan jedhan kun immoo madda walaabuu keessumattuu lafa seenaa. Ummata baaleeti lafa akka dhalootaan jeneraalaa waaqoomtuu fa'a. Kanaaf uummanni immoo gaafeffama haaraa kana walumaa galatti hin fudhannu isa jedhamu qaba. Uumaa tokko iyyuu wanni uummata mariisfamee wanni akka gaafa biyyaatti abbaa amantaatti caasaa mootummaallee waan dhoksaan isaa waliin madaqan hin beeknu malee. Waan tokko inni uummanni quba qabu hin jiru miidhuma isii dhala'aan kapootti godhamu uummatni dhabde malee haga ammaatti wanni uummata mareeffame wanni uummataan kana wanni jedhamu hin jirtu. Uummati mormaa jira karaa garaagaraatiin mormii dhageessisaa jira.
Jiraata godina gujii ta'uu isaanii kan dheeran namni biraan ammoo dhimma kanarratti hawaasni waan hin mari'anneef godinicha keessatti mormiin dhohee jira jechuun himani.
Akka nuti dhageenyetti baale gadi baanyee godina gujii jala aanaa. Afur baanyee booranas jalaa baanyee kana godina boonaa jedhanii labsii dabarsanii garuu labsii isaan dabarsan kun rakkoo maaliif akka ta'e hin beekamu gaaffii uummataa miti rakkoo bulchiinsa gaarii illee miti furmaataa fi wanti ifa ta'e tokkos hin jiru wanni lafarra jiru dhugaan jirtu bulchiinsa gaariin kiiloomeetira 4 hin taa'u godinni akkamitti godina gubbaa kennamu yoo bulchiinsa gaarii ta'e bulchiinsa gaariin duruu bulchaa jira. Godina keessa godinni keessa jira godina keessaa godina godaansisuun mana keessa qubatan keessaa bayii deemu jechuun waan hin fakkaanne godinni kun hiigadhaarame waggaa 20 yoo dheerina taate yoo rakkoo gaaffii uummataa taate yoo godina aanaa jalaa baasu taate inni dhimma aanaa wal qabatu miti godina iddoo buqqisanii godaansisu jechuun.
Erga murteen kun miidiyaadhaan himame uummanni godina gujii aanaalee garaagaraa hiriira bahuudhaan sagalee isaa dhageessaa jira jechuudhaan jiraata godina gujii ta'uu isaanii kan himan tokko sagalee Ameerikaatiif ibsaniiru.
Uummata qofa osoo hin taane qaama hoggansaas irra caalaansaa namni beeku hin jiru. Inni kun ammoo partasilii waan rakkoo uumisaa fi uummata jidduutti rakkoo uumisaa fi waan godhamee. Uummanni immoo ergaa barreeffannoo kan ergaa miidiyaa irraa argatee isaatii mormii gabaatti jira. Mormii sun ammoo dhiyeenyaa kaasee haga amma sa'aatii atinaa birbirtuu kanatti bifa addaatiin karaa garaagaraatiin itti jira. Walumaa galatti wanni kun waan bu'uura uummataan kanneefi rakkoo uumuuf waan godhame malee waan fala yookaan ammoo. Furmaata uumuuf waan godhame wanti.
Dhimma godinni haaraan boorana bahaa gurmeeffamuu waliin walqabatee mormii hawaasni godina baalee fi godina gujii keessatti kaase ilaalchuudhaan qondaaltota mootummaa naannoo oromiyaa irraa deebii argachuudhaaf carraaqqiin taasisne har'aaf milkoofne. Haa ta'uuti gurmaa'insa magaalotaa bifa haaraadhaan taasisame ilaalchuudhaan kan tibbana mootummaa naannoo oromiyaa ifa godhe irratti barbaachisummaan gurmaa'insa kanaa maalii jechuun kan gaafanne hoogganaan biiroo misooma magaalota oromiyaa obbo Mahammad Guyyee deebii kennaniiru.
Magaalonni keenya pilaanii fi haala qabatama. Potenshaalii qaban faana guddachuu akka danda'an walitti makuun barbaachisaa akka ta'edha kan ilaalame. Magaalonni keenya giddu gala dinagdee cimaa akka ta'aniif dinagdee kan baadhatu magaalaadha. Kana faana giddu gala investimentii giddu gala daldalaa akka ta'an giddu gala teknoolojii fi interpreneurshipii akka ta'an magaalota dorgomaa ta'anii addunyaa irrattis beekamuu danda'an. Keessumattuu akka Oromiyaatti magaalota baay'eedha kan qabnu magaalota 736 Oromiyaa keessa kan jiran. Baay'ina magaalota qabnu faana magaalota dorgomaa ta'an baay'een qabu. Magaalota sadarkaa addunyaa irratti. Eenyummaa uummata keenyaatiin rakkoo uummata keenyaa ta'an sadarkaa sanatti waan hin qabneef magaalota akkasaa sana uumuun barbaachisaa waan ta'eef kan ilaalame.
Magaalonni kunneen yeroo walitti makamanitti hawaasni irratti mari'ateera kan jedhuufis obbo Mahammed innaa deebisan.
Magaalotni walitti makamuudhaan fedhii uummataati. Bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa ammoo haala bulchiinsa isaaf mijatutti yookaan immoo magaalota sirnaan hoogganuu akka danda'amutti bulchiinsa diriirsus. bulchiinsa walitti makuus aangoo qaba. Caalmatti kun uummata akka fayyadutti kan ilaalame jechuudha.
Obbo Mohaammed itti dabaluudhaan gurmaa'insi kun magaalonni waliif ollaa ta'an wal qabatanii akka guddatan bu'uuraalee misoomaa bifa qixa ta'een akka fayyadaman taasisuu fi magaalonni roga maraan dorgomtoota akka ta'anii ba'aniif yaadameetii kan jedhan yoo ta'u, uummanni Oromoos magaalaa isaarraa qixaan fayyadamaa akka ta'u magaalaarraa dhiyeessuu osoo hin taane dinagdee magaalaa keessaa qooda akka fudhatu yaadameetii jedhan. Magaalota walitti magaman keessaa muraasni magaalaa Adaamaa Fonjii, magaalaa Bishaan Gurraachaaf, magaalaa Shashamannee dabalate magaalonni biroo hedduunis akka walitti makamanii jiran Tibbana bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa ibsee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Gabaasa itti aanutti ceenaa koomishiniin filannoo biyyoolessaa Naayijeeriyaa Boolaa Ahmed Tinubu filannoo biyyatti sanbata darbee gaggeeffame injifachuusaan ibsuusaanii hin yaadatama. Paartiilee mormitootaa ijoon garuu ba'iin filannoo waliin dhahameera jechuudhaan akka mana murtiitti himatan beeksisaniiru. Tinubuun karaa isaaniitiin akka paartiileen nageenyaan simachuudhaan mootummaa wajjin hojjetan waamicha dhiheessaniiru. Gabaasa Timootii Obiyyeessu jaalannetu dhiheessa.
Namni abbaa kiristinnaa kutaalee goos kan Naayijeeriyaa jedhamuun beekaman kun amma gara waajjira olaanaa biyyattiitti deemaa jiru. Sagalee gara miliyoona sagalii argachuun kan injifatan Boolaa Tinubu pireezidaantummaaf dorgommii cimaa gaggeeffame irratti injifannoo gonfatan. Kanaaf Muhammadu Buhaarii irraa aangoo fudhachuuf ka jiran yoo ta'u, Buhaariinis daangaa heera mootummaatiin marsaa lama booda aangoo gadhiisan. Barri bulchiinsa Buhaarii nageenya dhabuu fi rakkoo dinagdee bal'aa ta'een kan mallatteeffamedha. Garuu jiraattota Abuujaa tokko tokkoof innammaa kun jalqaba haaraa isaan abdatan miti.
On the 25th of February, we voted our choice. We do not vote for Tinubu.
Fulbaana 25 filannoo keenyaan sagalee kennineen Tinubu hin filanne.
Women can no longer farm. There's no food in the market. Nigerians are hungry.
Dubartoonni kana booda qonnaa gaggeessuu hin danda'an. Nyaanni gabaa hin jiru. Lammiileen Naayijeeriyaa beela'aniiru.
Injifannoo Tinubu kana mormitoota paartii demokiraatota uummataa fi paartii hojjetootaa biraa mormiin isa mudatee jira. Filannoon dhuma torban darbee irra gaggeeffame sana shiraan kaxaxamee fi lammiiwwan Naayijeeriyaa hedduun carraa sagalee kennuu kan itti dhorkamanii jechuun himatu. Taajjabdoonni akka jedhanitti filannoon pireezidaantii sanbata darbe gaggeeffame duubatti harkifama yeroo dheeraa akka qabuu fi meeshaan ittiin sagalee kennan haaraan dhufe sun rakkoo teeknikaa akka qabu filattoota haaraa dhiyaatan mul'isuu irratti mudaa akka qabu ta'uu dubbatan. Garuu komishinni filannoo walamni kan Naayijeeriyaa akka jedhetti rakkoon kun uumamuun kan nama gaddisiisu ta'us kun sagalee to'achuuf yaalii gaggeeffame mitii jedheera. Kaadhimamaa pireezidaantii kan paartii Leebar Piiter Oobi kamisa kaleessaa ibsa gaazexeessotaaf kennanii.
And I assure you that good people of Nigeria that will explore all legal and peaceful options.
Namoonni gaarii taatan kan Naayijeeriyaa aangoo keenya deeffachuuf carraa karaa seeraa fi nagaa ta'e hundaan akka qorannu isinii mirkaneessina. Filannoo injifannee kan lammiilee Naayijeeriyaatiif ni mirkaneessina.
Kan haaraa filataman Tinubuun tokkummaan akka jiraatu akka gaafatan yoo ta'u warra mormituu waliinis hojjechuu akka fedhan ibsan. Paartiileen mormitootaa garuu irra deebiin akka hojjetamu barbaadu. Garuu xiinxaltoonni siyaasaa akka jedhanitti kun kan danda'amu yoo sagalee gahaan ba'ii argame faalleessu argatanii mirkaneessuu danda'an qofaa jedhu. Hayyoonni akka jedhanitti pireezidaantii haaraa kun hojii rakkisaatu isaan mudachuuf jira. Naayijeeriyaan hidhattoota islaamummaa fi namoota meeshaa waraanaa hidhatanii nama butan waliin wal'aansoo qabaa jirti. Kunis irra caalaan biyyattii kaabaa keessatti gaggeeffama. Dinagdeen biyyattis qaala'insa jireenyaa sadarkaa olaanaa fi hanqina boba'aa fi maallaqa dheedhii cimaa mudateen rakkataa jirti.
Yaadachiisuudhaa qophiin keenya raadiyoonidhaaf televizyiinii malees karaa miidiyaalee hawaasummaa feesbuukidhaaf yuutuub irratti akkasumas karaa marsarii tiivii afaan oromoo kallattiidhaan darbaa jiratti dhiyaadhaa yaada keessan nu biraan ga'utti fufaa'e amma gara qophii torbanitti dabarra qophii labataa. Wal gurmi confederationi kubba mila afrika kaf pan afrika manen barnota edduti torballa madarbe tanzania magala dare salam kesat gigge famiratti magala amborra garin shamarani mana barumsa sadar kala maffa awaro hirmanna tasiser kamal iratin mo barattoni mana barumsa sadar kala maffa gada robale magala adamarra hirmatani gare lamanu wancad afghani sadar kala maffa argachudan medalia birriti fi bada sa dollari kuma turbata mishani argataniru na kor marka dabala sakaf
Waldorgomin Confederation Kubba Mila Afrika Kaf Pan Afrika jedhamudha waamu manneen barnootaa jidduutti Tanzania magaalaa Dar es Salaamitti adeemsifamaa ture kan xumurame torban lamaan darbe keessa Waldorgomii kanarratti Itoophiyaa bakka bu'uudhaan gama dhiirotaatiin magaalaa Adaamaarraa barattootni mana barumsaa sadarkaa lammaffaa gadaa Roobalee yommuu hirmaatan gama shamarraniin ammoo magaalaa Amboorraa barattootni mana barumsaa sadarkaa lammaffaa Awwaaroo hirmaannaa taasisanii jiru. Gareewwan lamaan hangam waancaa kaasuutti milkaa'uu dhaabaatanillee hamma dhumaatti morkatanii sadarkaa lammaffaa argatanii jiru. Kanaanis badhaafamanii jiru. Medaaliyaa birrii yookaan madaabaa fi dolaara 1,075. dhuunfaa isaaniitti gareewwan kunneen manneen barnootaa isaaniitiif kan argamsiisan barattootni shamarranii mana barumsaa sadarkaa lammaffaa Awwaaroo erga dorgommicha irratti hirmaatanii deebi'anii booda bulchiinsa magaalaa Ambootti sirni galateeffannaa fi affeerraan irbaataa isaaniif taasifamee ture. Shamarran kanneen keessaa qabxii argamsiisan ilaalchisuudhaan kan yaada isaanii sagalee Ameerikaatti himan jiru.
Maqaan koo Gannat Maarqos hin jedhamne mana barumsaa Awwaaroo sadarkaa lammaffaa irratti biyyoota afur wajjin qabanne. Biyya tokko gizee lama wal qunnamne jecha waancaa irratti fi midibii keessatti jecha isan irratti immoo tapha sadii moo'anne lama moo'atamne irraa jecha akka olii galatti tapha lammaffaa ba'uun gulaallii xumurree dhufne.
Maqaan koo Fooziyaa Gammadii jedhama. Mana barumsaa Awwaaroo Sekondarii Iskuulii baradha. Biyyoota Tanzaaniyaa, Burundii, Tanzaaniyaa yeroo lama arganne. Tabaneti lammaffa ba'uudhaan geemicha xumurreera.
Shamarran kunneen bu'aa ba'iin isaan mudachuu dubbachuun waldorgommii kanarraa muuxannoo gaarii argachuu himanii jiru.
Muuxannoon firannee dhufne akka biyya keenyaatti shamarran irratti akka hojjetamuu qabuu fi biyyoonni hunduu hubannoo akka argatan mana barumsaa kamiyyuu hubannoo argatee akka irra hojjetu asumaan ibsuu barbaada.
Shamarraniif xiyyeeffannoon kennamu ammallee jabaachuu qabaa jedhu.
Kubbaa miilaa taphachuun nuuf baay'ee guddaadha. Carraa qabeessas dubartootaafis carraa kan fidu yoo ta'u dubartoonnis qabxii galmeessu dhiiraan olitti qabxii galmeessu akka danda'anii fi carraa guddaa akka qaban nan amanas. Mana barumsaarrallee kan jiran, naannoorrallee kan jiran, biyyaarrallee kan jiran bakka hundumaatti hubannoon kennamee fi dubartootarratti akka hojjetamuu fi xiyyeeffannoo akka kennamuuf akka godhamu kanarratti akka hojjetamu nan barbaada.
Kun nuuf eegala malee xumura miti. Kun nuuf gana jajjabina gana kaka'umsa malee xumura kennaa miti. Itoophiyaa hin waamsifne irraa kanaan boodallee akka waamsifnu abdii qabna. Kubbaan mana barumsaa irra jalqaba. Achi akkasi guddata. Wanta ta'eef dubartoonni keenyallee akka baanii taphatan warri maatii isaanii hundi eeyyamanii natti tola.
Leenjisaan garee kubbaa miilaa shamarranii golfii fa'a Amboo Wagaayyoo Hirkoo qabxii dorgommii kaaf Paan Afrikaa kanaan argatan ilaalchisee yeroo ibsan.
Gammachuu guddaatu natti dhagahame firiikee biyyarraa baatee firiikee arguun miira guddaa miira gammachuu guddaatu namatti dhagahama. Akka leenjisaatti immoo gammachuu olaanaa gammachuu guddaatu natti dhagahame. Biyyoonni nu wajjin dorgoman biyyoota torba. Tanzaaniyaa fa'a, Ugaandaa fa'a, Somaalee fa'a, Jibuutii fa'a biyyoota kubbaadhaan East Afrikaa keessatti already beekamoodha. Because Ugaandaa, Tanzaaniyaan dubartootaan yeroo ammaa kanatti sadarkaa olaanaa qabu. Kanaafuu isaan walan dorgomnee qabxii firii kana argachuu dandeenyee jirra. Kanaafuu akka manaatitti immoo akka biyyaatitti immoo muuxannoowwan guguddaa irraa arganne jira. Inni guddaan fiizikaalii ijoollee keenya irratti induraansii irratti ijoollee keenya irratti hojjechuu akka qabnu galtee guddaa irraa arganne jira.
Direktori Olana Giddugala Leenji Kubbaa Miilaa Gool FIFA Ambo Geetu Takolla Shamarran Mana Barumsaa Sadarkaa Lammaffaa Awwaaro Bara Darbees Dorgommii Kana Irratti Hirmaachuu Isaanii Dubbachuun Bara Kana Qabxii Argamsiisan Irratti Fooyyeensi Jiraachuu Dubbatu.
Bara 2014 keessatti Dorgomaa Cimaa Ta'u Koongoo Irratti Kan Hirmaatanii Sadarkaa Arfaffaa Ba'anii Kan Deebi'an Jechuudha. Sanarraan Ka'uudhaan Bara Kana Immoo Fooyyessuudhaan Barreen gaddaa bara 2014 dhiirri arfaffaa ba'u malee dubarri immoo baraan injifattee sadarkaa naannootti sadarkaa federaal qopheessa irratti injifatanii biyya Tanzaaniyaa irratti hirmaachuudhaan garee isaanii keessaa lammaffaa ba'uudhaan darbanii sadarkaa waancaa qaqqabanii marsaa isaanii keessaa darbanii kirikiroosiidhaan Ugaandaa mo'anii waancaaf darbanii waancaa irratti kan hirmaatan jechuudha. Waancaa irratti hirmaatanii lammaffaa kan ba'an jechuudha. Badhaasa doolaara 75,000 argatanii mana barumsa isaaniif illee kan gumaachan jechuudha.
Bakka buutni bulchiinsa magaalaa Amboo irraa sagantaa galateeffannaa kana irratti argaman shamarran kanneen kubbaa miilaa irratti jabaatanii akka hojjetanii fi barnoota isaaniitti illee akka jabaatan waan isaan barbaachisu taasisuun akka isaan bira dhaabbatan ibsanii jiru. Sagalee Ameerikaaf Naakuur Milkaa Amboo irraa.
Qophiitti aanu kanaan Gaanaa biyya hojii hedduun warra dhiiratiin dhuunfatame keessatti kaampaanii bunaa qonnaan bultoota dubartoota qofaan sosso'u dubartii hundeessan wajjiniin wal simbarsiisna. Gabaasichi An David Doyliuutti tujubeetu dhiyeessa.
Baha Gaanaa naannoo bosonaan uffifamee jiru keessa dubartoonni hangi tokko hojii ennaa hojjetan argamu. Buna funaanu. Bunni asii oomishamu hoteelota gurguddaaf manneen nyaataa beekamoodhaaf oola. Galati kaampanii dubartoota qofaan socho'uuf haa ta'uti kun dubartoota qonnaan bultoota jajjabeessuuf ta'a. Benedicta Tamaklooyee barsiiftuu kompiitar saayinsii duraanii yoo ta'an kaampanii buna Akaawu kan Akraa keessa maaddeffate hundeessan. Kun Gaanaa keessa akka jiran kaampanii dubartoota qofaan socho'uuf dubartoonni qonnaan bultoota ta'an qofti kan keessatti argaman keessaati. Ergama ofii kootii ol naa kenne dhugumatti buqonnaa naaf kennee jedhu Tamaklooyeen. Gaanaan addunyaa irratti kokoaa oomishuudhaan sadarkaa lammaffaarra ka jirtu yoo ta'u industiriin bunashee xiqqaaf dhiirotaan kan dhuunfatamedha. Qonnaan bultoonni xixiqqaa irra hedduun isaanii qabeenyaa caalaa gabaaf dhiyeessuuf barbaachisuun argatan. Qormaata akkanaa mo'uuf Tamaklooyeef dubartoonni buna oomishan naannoo 200 ta'an gamtaadhaan garee hundeeffatan. Bara darbe gareen kun buna naannoo meetirik toonii 10,000 oomisheera. Irra hedduun buna kanaa faabrikaa chokkolaataa Akraa keessatti argamuun Tamaklooyeedhaan akaa'ama. Galii kanarraa argame murtaa'an piroojektii misooma gandeen dubartoonni kun qonnaa keessaa qotatan keessa ka jiru piroojektii misoomaaf oola. Tamaklooyeen akka jedhanitti maallaqi kanarraa argamu galii naaf hin ta'u jireenya koofis deeggarsan ta'u garuu fuula dubartoota kanaarraa innaan gammachuu argu na gammachiisa jedhan. Waan gaarii hojjechaa akka jirtu beekuu dandeessa. Takkaa hojii akkasii keessatti nan hirmaadha jedhee hin beekuu jedhan. Waggaa shan dura ennaa hojii kana jalqaban dubartoota ganda isaanii qofti gabaa akka argatan yaadameeti. Sanbooda hiriyaan isaanii faabrikaa kokoaa Gaanaa keessaa hojjetan tokko gorsa hanga tokko kennaniif. Yeroo tokko tokko tapha jiru hubachuuf tapicha keessatti hirmaachuutu barbaachisa. Har'a kaampaniin Bean Masters jedhamu jumlaadhaan buna gabaadhaaf dhiyeessa. Garuu Tamaklooyeen korojoodhaan gabaatti daldaltootaaf akka raabsamu barbaadu. Kanaanis bunni kun lammiiwwan Gaanaa buna jaallatan akka ga'u gochuuf jecha. Sana jechuun qonnaan bultoonni kan akka Ishaa Paaguiniif gabaa guddaadha. Miseensonni waldaa kanaa wal gargaaru waan ta'eef hundi isaanii yeroo tokkotti oomisha akka walitti qaban dubbatu Tamaklooyeen. Itti dabaluudhaanis qajeelfamni isaa har'a nama tokko yoo gargaarte bor nama biraa ni gargaara kan jedhu jedhan.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophiilee har'aaf qabnu kanumaan xumurreerra yaada keessaan akkuma yeroo hundumaatu imeeliidhaan hornaat@voanews.com hojjettanis karaa miidiyaalee hawaasummaa keenyaa facebook.com/voaafaanoromoo tiwitariidhaaf instagiraam irratti immoo @voaafaanoromoo jedhaanu ergaa odeeffannoo naannoo keessan jirus achumaan gurra nu buusa. Prodiisariin keenya har'aa Nugusuu Taammiree fi Gulaalaan Suursagalee Lateera Amantee waayiloota keenya biyyaaf as Washington DC irraa gabaasaalee dhiheessaa turan akkasumas ogeessota istuudiyoo qophii kana qindeessan hundumaa wajjin ta'uudhaan amma wiixataatti nagahan.